Igitabo abakurambere n'abahanuzi igice cya gatatu ingorane z'ababyeyi bacu ba mbere. Iki gice gishingiye mu itangiriro igice cya gatatu. Kuko yari atagishoboye gukomeza ubugome mu ijuru, Satani yafashe umugambi mushya w'uburiganya no kurimbura umuntu. Ku bw'ishyari yiyemeje kubateza umugayo n'ingaruka mbi by'icyaha. Urukundo rwabo aruhinduramo kutiringira Imana, maze n'indirimbo zabo zo gusingiza zigahinduka kugaya umuremyi wabo. Ubwo ntiyajyaga kuba arushya abo baziranenge mu byago gusa, ahubwo yabaga bateye no kutubaha Imana kandi ateye n'agahinda mu ijuru. Intumwa zivuye mu ijuru zeretse ababyeyi bacu ba mbere uburyo Satani yacumuye n'imigambi yari afite yo kubarimbura, kandi zibasobanurira n'uburyo ingoma y'Imana ashaka gukuraho iteye. Amategeko y'Imana yerekana ubushake bwayo, agashushanya imico yayo, kandi akatubwira urukundo rwayo n'ubwenge bwayo. Imibereho myiza y'ibyaremwe igengwa no gukurikiza amategeko y'umuremyi. Ikintu cyose cyagenewe amategeko runaka kigomba gukurikiza. Ariko umuntu gusa, mu biremwa byose biba ku isi, niwe wahawe guhitamo. Imana yahaye umuntu ububasha bwo gusobanukirwa n'ubutabera n'akamaro k'amategeko, kandi umuntu akayubaha rwose. Abaturage bo mu murima wa Edeni kimwe n'abamarayika bari bafite amategeko bagombaga gukurikiza. Bashoboraga kuyakurikiza bakabaho cyangwa bakayica bakarimbuka. Ubwo Imana itababariye abamarayika, nabo ntiyajyaga kubababarira. Kwica amategeko bikaba byabazanira agahinda no kurimbuka. Abamarayika barababuriye ngo birinde uburiganya bwa Satani. Iyo bakomeza kwanga ubushukanyi bwa Satani ntacyo bajyaga kuba. Ariko baramuka bemeye gushukwa bikabaviramo imbaraga nkeya kandi ntibashobore kurwanya Satani. Igiti kimenyesha ubwenge cyashyiriweho kugira ngo Imana igerageze uburyo bayubaha n'urukundo bayikunda. Iyo batumvira ubushake bw'Imana bajyaga gucumura. Satani ntiyajyaga gukomeza kubakurikirana bashukashuka, yajyaga kubabonera ku giti cyabuzanyijwe cyonyine. Kugira ngo asohoze umugambi we atamenyekanye, Satani yariyoberanyije. Inzoka yari kimwe mu biremwa biza ubwenge kandi yarushaga ibindi byose ubwiza. Yari ifite kurabagirana guhuma amaso. Iri mu giti cyari kibuzanyijwe, inejejwe no kwirira iryo tunda ryari riryoshye cyane, ntiyabuze kunezeza umuntu ngo ayirangarire. Mu murima w'amahoro hari hubikiriye umurimbuzi. Abamarayika bari baburiye Eva kwirinda gutandukana n'umugabo we. Kugumana nawe byajyaga kumurinda kaga kuruta kuba wenyine. Ariko aragenda amuvira iruhande. Atakibuka inama abamarayika bamugiriye, Eva yisanga ahagaze imbere ya cya giti Imana yababujije, maze kimutera amatsiko cyane. Amatunda yacyo yari meza cyane, maze yibaza impamvu Imana yakibabujije. Umushukanyi rero ababonye umwito. Ni ukuri koko Imana yaravuze iti, ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Eva aratangara yumvise ibyo yatekerezaga ari byo bivuzwe. Inzoka ikomeza kumuryarya imubwira uko ari mwiza cyane, kandi ibyo yamubwiraga byari binogeye amatwi. Aho guhunga ngo agende, akomeza kuzariraho. Ntiyigeze yibuka ko iyo nzoka itangaje ikoreshwa n'umwanzi wari warajugunywe ava mu ijuru. Arasubiza ati, imbuto z'ibiti byo muri iyi ngobyi twemererwa kuzirya, keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi n'izo Imana yatubwiye iti, ntimuzazirye, ntimuzazikoreho, mutazapfa. Iyo nzoka ibwira umugore iti, gupfa ntimuzapfa. Kuko Imana izi yuko umunsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza, mugahindurwa nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Inzoka imubwira yuko kurya imbuto z'icyo giti byajyaga gutuma bazamuka mu ntera y'ubuzima bwabo, kuko nayo ubwayo yari yakiriyeho maze ishobora kuvuga. Inamubwira yuko Imana yakibabujije ibagiriye ishyari kugira ngo batamera nkayo. Imana yababujije gukora kuri icyo giti no kurya imbuto zacyo, kuko icyo giti cyaheshaga ubwenge n'ubushobozi. Ngo iyo miburo yari yaturutse ku Mana yari iyo kubatera ubwoba gusa. Ariko se byajyaga gushoboka bite ko bapfa? Ntabwo bahoze barya ku giti cy'ubugingo? Imana yashakaga kubabuza amajyambere n'umunezero uruta uwo bari bafite. Nguwo umurimo wa Satani guhere mu gihe cya Adamu kugeza na n'ubu. Yoshya abantu kutiringira urukundo rw'Imana no gushidikanya ubuhanga bwayo. Iyo abantu bashakisha iby'Imana yabahishe, benshi bibagirwa ukuri kandi ari ryo shingiro ryo gukizwa. Satani yoshya abantu kugoma, bakibeshya yuko bunguka ubwenge bw'akataraboneka. Ariko ibyo byose ni ibinyoma. Baratera intambwe basubira inyuma kandi bagana urupfu. Satani yabwiye ababyeyi bacu babaziranenge yuko byajyaga kubagirira akamaro kwica amategeko y'Imana. Muri iki gihe abantu benshi bavuga ko abumvira amategeko y'Imana ari injiji, kandi ko batayumvira babarusha umudendezo. Iryo jwi se ni irindi? Si rya rindi ryumvikaniye muri Edeni? Umunsi wakiriyeho kunyuranya n'iby'Imana ishaka, ariko muzaba nk'Imana. Satani ntiyigeze agaragaza ko yari yaraciwe mu ijuru. Yahisha umubabaro we kugira ngo n'abandi bazawugwemo. N'ubu rero umuntu wica amategeko y'Imana ahisha ingeso ze. Ariko abafatanyije na Satani kuribata amategeko y'Imana kandi abayobora abandi mu irimbukiro rihoraho. Kuko Eva atizeye iby'Imana yababwiye, nicyo cyatumye agwa mu cyaha. mu gihe cyo guca imanza abantu ntibazahanirwa kwizera ibinyoma ahubwo bazahanirwa kutizera ukuri. Tugomba kumva ko dukwiriye kumenya ukuri. Ikinyuranyije n'ijambo ry'Imana cyose kiba giturutse kuri Satani. Inzoka yasoromye itunda ry'igiti kibuzanyijwe maze irishyira mu ntoki za Eva washidikanyaga. Nuko imwibutsa amagambo ye ubwe yuko Imana yababujije gukora ku mbuto z'icyo giti kandi ko bazapfa nibagikoraho. Kubera ko Eva atahereye ko abona ingaruka zabyo, ntiyagize ubwoba. Abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza kandi ko ari igiti cy'igikundiro kandi ko ari cyo kwifurizwa kumenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacyo arazirya. Ubwo yaryaga yabaye nk'uwumva ko ateye indi ntambwe ndende mu mibereho ye. Amaze gucumura ubwe ahinduka igikoresho cya Satani atera umugabo we gucumura. Nuko yishimira cyane no gusoroma andi matunda menshi maze ashyira umugabo we. Adamu arumirwa kandi agira ubwoba. Asubiza Eva ati, uyagomba kuba ari wa mwanzi batubwiye. Isezerano ry'Imana rivuga ko Eva akwiriye gupfa. Eva musubiza muhata ati, rya, kandi amusobanurira ko batazapfa nk'uko inzoka yari yabimubwiye. Muri we Eva ntiyumvaga ko hari icyahindutse cyerekana yuko Imana itaneshejwe n'ibyo yakoze. Ahubwo yumvise ibineza neza byinshi bimusabye wese kandi bimuzaniye ubugingo bushya mu mubiri we wose. Adamu yahereye ko amenya ko umufasha we yari yamaze kwica itegeko ry'Imana. Nuko ibitekerezo bikomeye bimurwaniramo. Yababajwe n'uko yari yemereye Eva kugenda akamuva iruhande. Ariko ubwo byari byarangiye. Bagombaga gutandukana nubwo Adamu yari yaranejejwe no kubana nawe. Yari kubigenza ate? Adamu yari yaranejejwe no kugendana n'Imana n'abamarayika bera. Yari azi urwego rwo hejuru umuntu yajyaga kuzagezwaho iyo akomeza kumvira Imana, nyamara ntiyita kuri iyo migisha yose kuko yari afite ubwoba bwo kubura impano imwe rukumbi yamurutiraga izindi zose. Urukundo, gushima, kubaha umuremyi, byose yabirutishije urukundo yakundaga Eva. Yari urugingo rwo mu ngingo ze. Ubwo rero ntiyajyaga gushobora kwihanganira gutandukana nawe. Niba agomba gupfa ngo bazapfane. Aho ibyo ya nzoka yarushaga inyamaswa zose uburiganya yavuze ntibyari ukuri. Nta kimenyetso cyerekanaga urupfu icyo ari cyo cyose cyagaragaraga kuri Eva, maze Adamu ahitamo guhangana n'inkurikizi. Afata iryo tunda ahera ko ararirya. Amaze gucumura, Adamu yabanje kumva asa nk'aho azamutse mu ntera y'ubuzima. Ariko hashize akanya gato atekereza icyaha amaze gukora, maze amarwa n'ubwoba. Urukundo n'amahoro bari bafite byari byagiye, kandi mu kimbo cyabyo bumvaga bafite icyaha, ubwoba bw'ibyari bigiye kubaho, ndetse bakumva umutima wabo wambaye ubusa. Ibishura by'ubwiza bari bambaye bibavaho, maze bagerageza kwikorera utundi twambaro. Ntibajyaga gushobora kubonana n'Imana n'abamarayika bera bambaye ubusa. Noneho batangira kumenya koko uko icyaha kimeze. Adamu yatangiye gupfana umugore we amubaza impamvu yamuvuye iruhande akemera gushukwa n'inzoka. Ariko bombi birema agatima bati, Imana yatweretse ko idukunda cyane, izatubabarira iki gicumuro kimwe. Ntibajyaga guhanwa nk'uko babitinyaga. Satani arishima. Yari yashutse umugore ntiyiringira urukundo rw'Imana, ntiyizera ubuhanga bwayo, maze ayicumuraho. Kandi Satani yakoresheje umugore guhirika Adamu. Umutware nyiramategeko yari hafi kumenyesha Adamu na Eva ingaruka yo gucumura kwabo. Igihe bari bakira abaziranenge, bakiraga umuremyi wabo banezerewe cyane, ariko noneho bagize ubwoba barahunga. Ariko Uwiteka Imana ihamagara Adamu iti, uri he? Arayisubiza ati, numvise imirindi yawe muri iyi ngobyi, ntinyishwa n'uko nambaye ubusa, ndihisha. Iramusubiza iti, ninde wakubwiye ko wambaye ubusa? Wariye kuri cya giti nakubujije kuryaho? Nuko ahereza icyaha ku mugore we, abagihereje no ku Mana ubwayo. Umugore wampaye ngo tubane, niwe wampaye ku mbuto z'icyo giti ndazirya. Kubwo urukundo yakundaga Eva, Adamu yari yahisemo kureka gushimwa n'Imana no guhara ubugingo buhoraho bw'umunezero, ariko yagerageje guherereza icyaha cye ku mugore we ndetse no kumuremya ubwe. Igihe umugore yabajijwe ngo icyo wakoze icyo ni iki, yarasubije ati, inzoka yancukashutse ndazirya. Ni kuki waremye inzoka? Ni kuki wayemereye kuza mu murima wa Edeni? Ibi ni ibibazo tubona mu kwiregura kwe kwa mbere. Bakimara kumvira Satani, bahereye ko batangira kugerageza kwikuraho icyaha, bikomeza bityo no mu rubyaro rwa Adamu kugezana n'ubu. Uwiteka rero acira inzoka Uwiteka ati, kuko ukoze ibyo, uri ikivume kirengeje amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose, uzajya ugenda ukurura inda, uzajya urya umukungugu iminsi yose y'ubugingo bwawe. Inzoka yari nziza cyane kurusha ibindi biremwa byose, ihinduka mbi cyane nanone kurusha ibindi byose, maze abantu n'inyamaswa barayitinya kandi barayanga. Amagambo yakurikiyeho, Imana yayabwiye inzoka ariko ibwira Satani ubwe, yerekeza ku gutsindwa kwe guheruka no kurimbuka kwe. Nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe. Ruzagukomeretsa umutwe, nawe uzarukomeretsa agatsitsino. Eva yabwiwe agahinda n'umubabaro azagira. kwifuza kwawe kuzaherera ku mugabo nawe azagutwara. Imana yari yaramuremanye uburenganzira bungana n'ubwa Adamu, ariko icyaha cyazanye kutumvikana bituma kugira ngo umubano wabo ubonere ari uko umwe yakorohera undi. Eva niwe wabanje gucumura, kuko yamwinginze. Adamu yaracumuye, noneho Imana imuha gutegekwa n'umugabo we. Umugabo akoresha nabi ubwo butegetsi yahawe, arakaza cyane umugore we kandi amubera umutwaro. Eva yaranezerewe igihe yari akiri kumwe n'umugabo we, ariko yahimbawe no kumva ko imibereho ye izasumba iy'Imana yari yamuhaye. Ubwo yageragezaga kuzamuka mu ntera yari afite, nibwo ahubwo yasubiye inyuma cyane. Iyo abantu bagerageza kujya mu myanya Imana itabageneye, benshi bava muri iyo myanya kandi ariho bajyaga kubera abandi imigisha. Uwiteka abwira Adamu ati, ubwo wumviye umugore wawe ukarya ku giti nakubujije kutazakiryaho, uzaniye ubutaka kuvumwa, iminsi yose yo kubaho kwawe uzajya urya ibibuvamo ugombye kubiruhira, buzajya bukumereramo imikeri n'ibitovu, nawe uzajya urya imboga zo mu murima gututubikana ko mu maso hawe niko kuzaguhesha umutsima urinde ugeze ubwo uzasubira mu butaka, kuko arimo wakuwe. Uri umukungugu, mu mukungugu nimuzasubira. Imana yari yarabahereye ubuntu ibyiza maze ibima ibibi, ariko kuko bariye ku giti kibuzanyijwe bagombaga kumenya n'ikibi imibereho yabo yose. Aho gukorana umunezero, bagombaga guhora bahagaritse umutima kandi biyuha ibyuya, bakagira agahinda n'umubabaro mwinshi n'umuruho, hanyuma bagapfa. Imana yahaye umuntu gutwara isi n'ibirimo byose, ariko igihe agomereye amategeko y'Imana n'ibiremwa yategekaga byaramugomeye. Kubw'imbabazi ze, Uwiteka yeretse abantu uburyo amategeko ye ari ayera, abereka akaga byatera baramutse bateshutse, ndetse no mu rugero ruto cyane. Umuntu yagombaga gutangira imibereho yo gukora akiyuha kuya no kuzirikana inshingano ze. Imana yabigenje ityo mu rukundo rwayo, kandi byari ngombwa kubw'icyaha yakoze. Byajyaga kumurinda irari, bikanatuma amenya kutiyandarika. Iyo yari ingingo imwe mu ngingo zigize umugambi ukomeye w'Imana wo kuzahura umuntu. Ubwo Imana yaburiraga ababyeyi bacu ngo umunsi muzakiryaho no gupfa muzapfa, ni kwa ari ukuvuga yuko umunsi bariye ku giti kibuzanyijwe ari wo bazapfiraho. Ariko uwo munsi niho ingingo y'ukuri y'urubanza rwabo yemejwe. Uwo munsi niho baciriwe urubanza rwo gupfa. Kugira ngo umuntu agire ubugingo buhoraho, agomba guhora arya ku giti cy'ubugingo. Bidashobotse, imbaraga ze zahora zigabanyuka kugeza igihe ubugingo bwe burangiriye. Satani we yifuzaga ko Adamu na Eva barya ku giti cy'ubugingo maze bakagira ubugingo buhoraho bw'icyaha n'agahinda. Ariko abamarayika bera bashyizweho kurinda igiti cy'ubugingo bafite inkota zirabagirana. Nta muntu wo mu muryango wa Adamu wemerewe kwegera icyo giti, nuko ntihabaho umunyacyaha udapfa. Abantu babona ko ingaruka zo gucumura kw'ababyeyi bacu ba mbere zirengeje urugero ugereranyije n'icyaha gito bakoze. Ariko bitegereje neza iyi ngingo, bamenya neza igicumuro cyabo. Kubw'imbabazi z'Imana zikomeye cyane, ntabwo yigeze ishaka ko Adamu yihangana birenze ubushobozi bwe. Ni nayo mpamvu icyaha cye cyabaye gikomeye cyane, kuko atari yagenewe kwirinda bimurenze. Iyo Adamu ahabwa ikigeragezo kirushijeho gukomera, abafite imitima irarikira ibibi babonaga urwitwazo bavuga bati, ibi ntacyo bitwaye kandi Imana ntiyita ku tuntu dutoya. Abantu benshi bigisha yuko atari ngombwa ko umuntu akurikiza amategeko y'Imana, bakanavuga yuko bidashoboka kuyakurikiza. Niba ari iby'ukuri se, ni kuki Adamu yahawe igihano cyo gucumura? Icyaha cy'ababyeyi bacu ba mbere cyazaniye isi ibibi n'agahinda, kandi iyo hataba kubwo kugira neza n'imbabazi by'Imana, iba yararoshye abantu mu bwihebe. Ntihakagira bibeshya ibihembo by'ibyaha n'urupfu. Abaroma igice cya 6:23. Bamaze gucumura, Adamu na Eva binginze Imana ngo ibarekere mu rugo rwabo babagamo mu mudendezo bataracumura. Barahiye yuko noneho bazajya bumvira Imana bakomeje, ariko babwiwe yuko kamere yabo yari yamaze kwanduzwa n'icyaha. Imbaraga zabo zo kurwanya icyaha zari zagabanyutse. Ubwo bari bamaze kugira umutima ubarega ikibi, imbaraga zo gukomeza umurava wabo zari zagabanyutse. Bafite agahinda kenshi, basezera ku rugo rwabo rwari rwiza cyane, hanyuma bajya gutura ahandi ku isi yari iriho umuvumo w'icyaha. Ubwo rero ikirere n'ibihe byatangiye guhinduka nabi, maze Uwiteka kubw'imbabazi ze abakorera imyambaro y'impu kugira ngo bifubike. Babonye indabyo zitangiye guhunguka n'amababi atangiye kugwa ari byo bimenyetso bya mbere byo kubora, Adamu n'umugore we baboroga umuboroga mwinshi cyane uruto w'abapfushije. Igihe ibiti byiza byatangiye guhungukaho ibibabi byabyo, bagize ubwoba bwo kubona yuko urupfu rwari rwageze mu kintu cyose gifite ubugingo. Umurima wa Edeni wagumye ku isi igihe kirekire cyane, nyuma y'aho umuntu yabujijwe kongera kunyura mu tuyira twawo duteye ubwuzu. Ariko igihe ubugome bw'abantu bwatumaga barimburwa n'umwuzure, ukuboko kwari kwararemye Edeni niko kwayikuye ku isi. Igihe ibintu byose bizahindurwa bishya ku iherezo, ubwo hazabaho ijuru rushya n'isi nshya, nayo nibwo izagarurwa irimbishijwe biruta ibya mbere. Ibyahishuwe igice cya 21 umurongo wa mbere.